So ek deel sommer iets wat woensdag aand gebeur het toe ons saam gebid het hierso by die kerk. En een van die skrifte wat die Here vir ons gegee het, kom uit 1 Korintiërs 9 uit en is Paulus wat praat. En net die konteks wat ek sien die skrif van is, baie kere spreek ons oor mekaar of oor onsself. Ek kan myself eintlik net vereenselwig met hierdie groep mense. Ek kan nie eintlik tot daai mense deurdring nie, of ek kan nie die met die gospel by hierdie mense uitkom nie. Ek voel eintlik dit is waar ek moet wees. En daar is iets van dit waar. Maar hoor hierdie skrif waar Paulus praat. Hy sê, "For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews I became a Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as under the law, that I might win those under the law. To those outside the law I became as one outside the law, that I might win those outside the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings." En sommer terwyl ons dit lees en ons het in groepe gebid, die geskrifte net gebid na die Here toe, het ons ervaar dat die Here wil eintlik vir ons in die gemeente en individue in die gemeente kom vrymaak van hierdie beperking. Om te sê maar ek kan eintlik net met die jeug werk, of ek kan nie met die jeug werk nie, of ek kan eintlik net met die of daai werk. En as hierdie woord ek vanoggend vir jou is waar jy baie keer voel ek kan nie eintlik hier of daar engage nie, want ek voel dis hier waar ek pas nie. Wil ek jy met hierdie skrif jou bemoedig vanoggend, dat Paulus sê, I've become all things to all men. As ek vir die Jews moet minister, dan minister ek vir hulle. As ek vir die onder die law, sonder die law, for the weak, for the strong, as ek sê, maar ek het nie eintlik veraanvoeling vir mense wat gebroke en, nee, dit is nie wat Paulus hier sê nie. Hy sê, vir die gebrokenes het ek ook gebroke geraak, sodat ek hulle ook kan bereik. Mag die Here ons kom vry maak, en het sluit vir my iets aan by Karen, wat jy gesê het, toe jy lees die gospels, God has called us to him, and send us to others. En partykeer kan ek nie gaan nie, want ek word beperk deur hoe ek voel, wie kan ek bereik. En Brett sê, we need courage. En twee goed wat die Here net saam met dit in my oor praat, is dat, as ek dink oor how to save the lost, die Here red hulle nie, ek nie, but he uses us, hy het gekies om ons deel te maak van dit, is daar twee dinge wat ek nie goed doen nie, two things, and God is encouraging me, and I need courage for that, and I need prayer for that, is ek bid nie genoeg daarvoor, is een ding, I've got a heart for the lost, ek huil vir hulle, ek huil vir die gebrokenheid, vir die stikkingheid van ons samelewing, but I don't pray about it, and if I don't pray, I won't go, and the second thing is, I'm not going, en as ek nie daar kom nie, kan die Here my nie gebruik nie. So, sommer net binne in daai konteks wil ek vanoggend ons as gemeente, ek wil bid hiervoor spesifiek, as iemand vir een van die ander woorde spesifiek wil bid vir mense, so, ek, miskien moet ons vra vanoggend hier, so as jy voel partykeer, maar iemand of ek self beperk my oor na wie ek toe kan uitreik, miskien moet jy opstaan, dan wil ek saam met jou bid vanoggend, dat die Here hierdie vrymoedigheid van Paulus na ons lewens te bring, myne ingesluit. So kom ons staan die wat baie keer so voel. Baie keer voel my ek kan nie tot hierdie mense uitreik nie. Ek is te arm of hulle is te ryk of ek is te ryk en hulle is te arm, wat dit ook al is wat deur ons kop gaan en wat die vyand gebruik om ons te beperk. Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom en Here by Paulus kan leer. And I pray Lord that in this year we will become all things to all men, that we may save some. Here, gee vir ons die moed waarvan Brett gepraat het. Gee ons die gehoorsaamheid waarvan Karen gepraat het. En vanoggend sny ek hierdie beperkinge en bande wat ons vashou om ons te weerhou daarvan om met mense rondom ons te engage rondom die evangelie. Ons sny dit af in die naam van Jesus. We declare it null and void. It doesn't have any influence on anyone anymore. En Here, ons verklaar dat U elkeen van ons geroep het om vissers van mense te wees, Here. And that we can catch small and big and round and whatever the fish is. En dat U ons kan gebruik om by enige iemand uit te kom. Ons het U nodig, Here, om hierdie mindset en hierdie leuen wat ons baie keer glo te verander vir oggend. kom help ons hierin in die naam van Jesus. Here, en die woord wat u vir Elise gegee, die prentjie van u, hoe ons u nie sien as die koning van konings, as die heerser van die heelal nie, Here. U het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê, en vanoggend kom ek en ek vra Here dat u ons weer geloof en moed sal gee as ons dit nie het nie. Ek wil bid Here dat ons sal weet wat u woord leer. Dat ons sal weet wat die beloftes is aan hulle wat u volg. En dat u een van die beloftes is, Here, dat u vir ons 'n voorsiener sal wees as ons u vertrou. En waar ons ook vanoggend daaroor praat, Here, om u as die koning te sien wat deurbraak bring, of het is in finansies of gebrokenheid. Kom ons vanoggend en ons verklaar, Here, dit is hoe ons u wil sien. Help ons in ons ongeloof, help ons waar ons die leuns glo, en help ons, Here, waar ons nie moed het om te bid en te vertrou, en dit te sien wat nog moet gebeur, en daaraan vast te hou, omdat u dit vir ons beloof het, nee. Here, ek wil bid daar vir ons as ouers, partykeer wonder oor ons kinders, en waar ons foute maak, en waar ons nalaat. Here, ons wil bid vir dit wat Hanlie kom deel het. Ek wil bid, Here, vir broeder en suster liefde tussen mekaar. So, Here, vir 'n intimiteit. Ek wil bid, Here, dat dit wat ons in die liggaam sal sien, in ons gesinne sal wees. Eerste, in die naam van Jesus. Ons vertrou u daarvoor. Here, dat, dat of dit, of het Lea of Christen is, en of het Daniel is, en of het Wynand is, Here. Wat er gesin het ook al is, ons vertrou u vanoggend, Here, in hierdie jaar, vir 'n intimiteit tussen ons kinders. In Jesus se naam, bid ons dit. Dankie Here, dat ons u vanoggend kan kom vertrou vir wonderwerke, vir genesing. Vanoggend Here, waar Ansie weer by ons is, vir die van julle wat u weet, die Ansie veg kanker, en ons bid vanoggend oor Ansie in die naam van Jesus genesing. Volkome genesing. Dankie Here dat u so ver voorsien het, en Here dat u so ver gehandel het in haar lewe, en ons vertrou vanoggend vir u as die koning. Here, u gebruik dokters, maar op die oomblik is dit u wat genees. En ons verklaar dit vanoggend oor Ansie in die naam van Jesus genesing in haar hele liggaam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. So vanoggend praat ons oor finansies. Ek hoop jy is jou eerste keer, of jy was lanklaas in die kerkie, want dan mag jy dalk dink ons praat net oor finansies, maar dis nie waar nie. En miskien as dit jou pla dat ons oor finansies praat, dan wil ek jou aanmoedig om die Nuwe Testament te lees. Ek dink is een van die onderwerpe waaroor Jesus die meeste gepraat het. Ja, so die Here daag my sommer uit. Voor ek tot bekering gekom het, en selfs toe ek tot bekering gekom het, vreeslike ongesonde verhouding met finansies gehad. En die Here moes my na volwassenheid te bring, en ek groei nog elke dag. En ek vertrou die Here om in groter volwassenheid te stap as het kom by finansies en sake rondom finansies, en vooral in die liggaam. Ek dink dalk finansies kan seker een van die areas in die liggaam van Christus wees wat seker al die meeste skade gemaak het. En daarom het ons juist nodig om daaroor te praat en die Here te vertrou om 'n Bybelse patroon en 'n Bybelse handeling te vind as het kom by finansies. So ek dink ek wil graag net begin om te sê, ons wil nie iemand vanoggend manipuleer nie. Ons wil nie iemand laat skuldig voel nie. As die Heilige Gees iemand oortuig, dis die Gees se werk. Maar ons wil dankbaar wees vanoggend. Ons wil duidelikheid bring rondom finansies, en ons wil deursigtig wees met finansies, sodat ons ook verantwoordbaar staan ten opsigte van die finansies. So mag die Here ons vanoggend leiding gee, en dat hy deur die Gees vir ons duidelikheid bring oor dit. So ek dink die belangrikste vir oggend is om dankbaar te wees. En sommer net, wat beteken dit? Ek sien gereeld hoe dat Paulus sal skryf aan 'n gemeente of by 'n gemeente kom en sê, ek dank julle dat julle partykers was for the spread of the gospel. So daar's 'n dankbaarheid altyd gewees. Dankie dat julle bygedra het om in die nood van Jerusalemse gemeente te voorsien. Wat dit ook al was, daar was altyd dankbaarheid gewees, en ons sien ook dankbaarheid van leierskap teenoor gemeente wat in fellow believers wat hulle finansies toevertrou om die evangelie te versprei en die gemeente te dien en die gemeenskap te dien hier en verder. So ek wil vanoggend miskien net daai drie dinge doen. Ek hoop jy is te veel, ek hoop is duidelik as dit klaar is, maar is moeilik om net oor sekere segmente te praat, want dit is gewoonlik nie die hele prentjie nie. So ek wil graag vinnig begin om terugvoer te gee oor 2019. En ek wil weer vanoggend sê, enige iemand wat deel is van die gemeente is welkom om enige van die ouderlinge te skakel en sê, ek wil graag bietjie meer hoor van ons finansies. Ek het meer inligting nodig, of dit is moeilik vir oggend om in vreeslik detail in te verval, en verloor mense die clarity en goed. So, ons is oop, die finansies, ons is deursigtig, en ons wil accountable wees wat dit dan betref. So, ek wil graag terugkyk, ek wil graag hê ons met 'n paar beginsels oor finansies gesels, en ons wil graag kyk na hoe die jaar vorentoe lyk, en wat ons ervaar wat die Here vir ons wys, sodat ons julle kan uitnooi om by die Here te bid en te hoor, is dit waar ons moet ondersteun of nie. So dis die doel hoekom ons vorentoe kyk vandag, is sodat die Here met elkeen van ons kan praat, soos wat ons sy aangesig soek, om te hoor of dit is waar ons ondersteun. So, ons kan na die eerste skyfie, Christen het gesê, ek mag nie sê, Christen sit die volgende skyfie op, so die volgende skyfie is op. Ek is jammer, julle kan nie lees nie. Excuse Christen, ek het dit nou helemaal verkeerd gehad. So, ek gaan maar 'n bietjie verduidelik, ek is tegnologies, kon ek nou nie so mooi kry, dat ons dit kan lees nie, is te veel inligting. Maar in kort, miskien net die syfers hierso, dis om net 'n bietjie geskiedenis van die gemeente van 2014 af tot laas jaar 2019. Die groen kolom was ons inkomste in die jaar, en die rooi kolom was die uitgawes wat ons in die jaar aangegaan het. So, miskien net hoe dat ons as ouderlinge en as finansieskomitee te werk gaan, so ons ervaar wat wys die Here vir ons vir die jaar, ons gaan begroot daarvoor, altyd geloof nodig, ons weet nooit wat gaan inkom nie, ons het ook 'n beginsel dat ons nie op 'n klomp finansies wil sit nie, ons wil die finansies wat die Here gee, wil ons sorg dat dit uitgaan en werk waarna die Here dit vir ons wys. So dis die geskiedenis, miskien as jy 'n bietjie bedrae soek, as ek reg onthou, hierso was die inkomste so 1,7 miljoen rand in die gemeente gewees, en het opgegaan hier na amper 2,4 toe, 2,4, en die jaar wat verby was, was so rondom 2,1. So, wat ons net in hierdie drie jare kan sien, is daar was iets wat van 'n buffer uit die vorige twee jare uit, en in die jaar wat verby gaan, omdat ons in die begin van die jaar beplan het en ons verbind het aan goed en die Here vertrou het daarvoor en ons het 'n buffer gehad, het ons meer uitgegee as wat ons ingekry het, sodat daar nie eintlik veel van 'n buffer is waar ons nou is nie. So dis rofweg die prentjie. So ek wil net weer te veel syfers dalk so, ons inkomste laas jaar was so 2,4 miljoen rand en ons uitgawes was 2,1. Hierdie jaar is dit eintlik net andersom gewees. So dis so 'n rofwege prentjie van ons inkomste en uitgawes oor die geskiedenis. So, die volgende skyfie wat ek vinnig ietsie oor wil sê, ongelukkig kan julle dit ook sien, julle kan dan hopelik die kleure en die segmente sien. So, wat ons probeer, en ons kan seker, sal dit nooit seker precies reg kry nie, is om te gaan sê, maar waarheen gaan die fondse wat aan die gemeente toevertrou word. En so ek dink wat ons in die woord sien, is basies drie areas, en dit is hoekom ons dit as drie areas identifiseer, en dit dan so inkleer. So, ons sien dat fondse wat toevertrou is aan die gemeente in die Nuwe Testament, is gespandeer om die gospel te versprei. So, wat 'n woorde ons ook nou wil gebruik, missions, uitreike, disipelskap, netwerke wat ons wil vestig op ander plekke, so, dit is gebruik om die evangelie te versprei. Die tweede een was gewees om die lokale gemeente te versorg. Ons het finansies daarvoor nodig. En die derde een was om werk van barmhartigheid te doen, binne en buite die gemeente. So, dis die drie hoofareas wat ons sien, wat fondse aangewend is voor en gestuurd is voor in die Nuwe Testament. Miskien het ek iets uitgelaat wat ek graag aan die begin wou sê. Ek dink ons as gemeente, wat ek vanoggend deel, is ons as gemeente se oortuiging. Ek dink ons is altyd oop om te groei en te verander soos wat die Here vir ons iets anders wys. En as die finansies is seker iets waaroor daar die meeste variasie van leringe is, daar kompeteer die eindtyd daarmee. Maar as ons op die internet gaan lees, so dis ons as gemeente, hoe ons dit sien, hoe ons as ouderlinge dit sien, en die finansiële komitee vra om dit te steward. Ek sê weer, ons is oop as die Here op enige manier ons wil leer en beter insig wil gee oor hoe dit moet werk, is ons oop daarvoor. So, net gou terug na daai skyfie toe, so, So wat ons sien is, ons het omtrent 44% van ons fondse het ons, soos ons die indeling beskou, spandeer om die evangelie te versprei. Ek gaan nou sê, wat is die detail daarvan? So 40% van ons fondse het ons eie gemeente gedien. En 8% van ons fondse het in barmhartigheid ingegaan, om nood, fysische nood te verlig. En dan omtrent nog 10% van ons fondse, dink ek is te veel nou, 9% lyk het vir my, 9% was basis administratief om hierdie drie goed te laat gebeur. So dit is rofweg waarin die fondse gegaan het. As julle vir my vra, hoe lyk uitreike? Ek dink ons uitreike, miskien by die gemeente begin, binnen in die gemeente onderhou ons twee ouderlinge, wat ek in my gesin is, en Anshin in sy gesin is. So, daar is finansies gaan in dit in, en die hoofverantwoordelikheid van 'n ouderling, net om ons weer te herinner, is om die gemeente te beskerm, die woord te leer, om leiding te gee, en praktiese nood aan te spreek. Dis die verantwoordelike van 'n ouderling. Ons het ook tentmaker ouderlinge, wat ons help om dit te doen binnen die gemeente. En dan natuurlik toerusting in die gemeente, en barmhartigheid binnen in die gemeente. Uitreike, ons as gemeente ondersteun vir Anshin en Janelle in hulle werk, plaaslik en nasionaal en internasionaal. Die ander uitreike waarin geld gegaan het die jaar het verby is, daar is heel wat fondse in ons Malawi uitreik ingegaan. Deur die hele jaar, jy weet, ons is nie net betrokke in Malawi die week of die twee weke wat ons gaan nie. Ons is dwars deur die jaar betrokke in Malawi. En so dit neem van ons finansies, en dan het ons ad hoc uitreike gehad, jy weet waartoe ook bydraes gemaak is in ons gemeente, deur die gemeente. Barmhartigheid, soos ek gesê het, is binnen die gemeente gebeur en buiten die gemeente. So barmhartigheid is dood eenvoudig fysische nood wat ons sien, is die basiese behoeftes om dit van mense aan te spreek deur die jaar. Weet jy, is dit duidelik, kan ek so knik of twee kry het, ons weet wat ons ingekry het, wat ons uitgegee het, en dit is waarop ons het uitgegee het. Die persentasies, ek dink afhangende van hoe mense dit beskou, kan skuif. So by voorbeeld, 'n gedeelte van my salaris sal geallokeer word na uitreike toe, omdat ek ook buite die gemeente werk, en nie net binnen die gemeente. Jy weet so, maar nou moet daai persentasies en tydsverdelings kan nou in baie detail verval, maar so, dis na ons aanvoeling die beste verdeling daarvan. Ek dink iets wat uit die prentjie uit vir my staan, en miskien terug na die inkomste uitgawe verskil, skies, braai goed terug, een skuifie asseblief. Ons donasies, ons finansies hanteer ons altyd anoniem. En vir ons was dit nog altyd in alle jare wat dit is, goed gewees. Het is goed dat daar nie een bykie van een gevoel is teenoor Anton, omdat Anton my gehelp het nie. So ons probeer so ver as moontlik dit anoniem doen. Dit gebeur baie keer waar ons iemand prakties kry, en hy vra ons en ons help hom net daar op die plek. Dis nie, het word nie deur die gemeente gedoen nie. So ek weet nie of het so is, dis wat my aanvoeling is, so daar kan ons daar oor praat in ons klein groepe. Wat my aan betref, het daar binnen in klein groepe, en uit persoonlike generosity uit, was daar baie gedoen in barmhartigheid deur ons gemeente, wat nie in die finansies weerspieel word. So dis my gevoel. Weet jy of het so is? Want dis wat ek ervaar. En so, blaai gou net om na die volgende skyfie toe, so dit wat ons hier sien, en die kleiner persentasie wat ons hier sien, dink ek, maak die puzzel duidelik. Want in my hart sou ek graag wou sien dat ons groter aan barmhartigheid 'n verskil maak. Maar as dit nie deur die gemeente se fondse vloei nie, dan sien ons dit nie in die prentjie hier nie. So dis net die een punt wat ek wil maak. So ek dink nie ons gemeente is minder generous as die vorige jaar nie. Ek dink net die manier hoe die fondse gevloei het, dit verskil van die vorige jare af. So dis een punt wat ek sien uit die inligting uit, en die tweede een is dat ons eindelijk een groot gedeelte van ons finansies aan uitreike spandeer. En dit het onmiddellik vir my gevra, dat ons moet seker maak, dat ons uitreike effektief is, en vrugte oplewer. Anders saai ons nie in vrugbare grond. En daarvoor het ons gemeente nodig, en ons ouderlinge nodig en ons finansies komitee nodig en elkeen wat betrokke is in 'n uitreik om waaragtig by die Here te weet of ons in vrugbare grond saai. Want ons is verantwoordelik as individue en as gemeente om seker te maak waar ons saai, ons in vrugbare grond saai. So ek dink dit is die prentjie terug. Weet jy, is miskien iemand wat 'n vraag wil vra oor dit? Prentjie van die jaar wat verby is. Miskien 'n laaste opmerking en net tyd sal leer, ons sal nie weet nie. Ek dink soos wat ons graag wil sien dat selgroepe, my Engels nou vanoggend hinder my Afrikaans, but as we grow in tighter faith communities, there will be more generosity amongst one another, wat nie noodwendig deur die gemeente. Daar's ook 'n tendens wêreldwyd dat die jonger generasie, hulle gee, they are generous, but they're not giving at the church. Ons sal nou dalk ietsie oor dit sê, maar so, dis net tendense wat 'n mens wêreldwyd sien en wat natuurlik ook by ons 'n invloed sal hê. Ek dink as dit by finansies kom, ietsie oor 'n paar beginsels, as dit by finansies kom, normally we have 3 questions and 1 battle. Ons het meeste van die tyd 3 vrae en 1 groot geveg. Ek wil vinnig ietsie sê oor die 3 vrae en 'n bietjie langer praat oor die geveg voor ons kyk na wat ons volgende jaar of in 2020 beplan. So die 3 vrae wat ons gewoonlik mee sit is: how much should the believer give? So dis die een vraag. Ek weet nie of is net ek wat moet dit stoei of is daar nog? Lyk my is net ek en Tian. So, en dan is die volgende vraag waarmee ons stoei is, waar moet ons gee? En die derde vraag wat ons mee stoei is, wat moet ons doen met dit wat gegee word? Wat is God se hart met dit wat gegee word? Wat ek nou reeds in 'n sekere sin 'n bietjie geantwoord het. So ek wil miskien die eerste vraag stil staan. So 'n ander vraag wat ons kan vra wat jy nou maklik sal raak lees as jy ergens bietjie navorsing oor dit doen, is tithing a commandment for a Christian? Is 'n tiende 'n wat 'n commandment, 'n opdrag, 'n wet vir 'n Christen? 'n Bevel, dankie Anton. Is dit 'n bevel vir 'n Christen? En ek wil graag vir julle 'n skrif lees, net om ons te help. Romeine 7 vers 4 en vers 6. As jy daar kan nota maak en dit by die huis wil gaan lees. Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit. So hier lees ons dat ons dood is vir die wet. We're not under the law anymore. But now, we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in a new way of the Spirit, and not in the old way of a written code. Goed, ons kan nog skrifte oor dit lees. So, een van die goed wat ons sal sien, wat iemand maklik kan sê, maar, but tithing is of the old law, and the old covenant. En ons is 'n nuwe covenant, dit geld nie meer nie. And I agree, this is what it says. It says, ons is dood aan die wet. We serve under a new law, the law of Christ. Galatians 6:2, as jy dit wil gaan lees. Galasiërs 6:2, en dit is vir my eintlik so interessant dat hy van die nuwe law praat en van die skrif wat Hanlie aangehaal het. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. And what is the law of Christ? It's the law of love. It is to love. The one who loves, Romans 13:8, the one who loves has fulfilled the law. So, ek sien dat ons dood is vir die wet, vir die wet wat Moses geskryf het. Ons staan nie meer onder daai wet nie. Ons staan onder 'n nuwe commandment, and that is the commandment of Christ. En of dit op finansies van toepassing is en of dit op ander areas van toepassing is, we standing under a new law. And love is to give. So, die vraag wat ons nou moet vra is die nuwe law waaronder ons staan, 'n beter law of 'n swakker law? Hoekom het ons die ou law vervang? Because it made room for a better one. The law under Christ. So die bedeling waar ons is 'n beter bedeling as die ou een. En ek dink, hoekom ons dit noem en wat Paulus daar oor skryf is om te sê, dat under the new law, ons sien dat die standaard, the law of Christ, is die standaard altyd hoër as wat die law was of Moses. So, een voorbeeld wat ons kan neem is, as het kom by adultery. So, die voorbeeld van adultery is, as ek ontrou was aan my vrou, het ek egbreek gepleeg. Wat sê Jesus? Hy sê, as jy na haar gekyk het, in 'n lustful way, het jy adultery gepleeg. It's a higher law. So, as jy, so ons is terug by die vraag, how much should the believer give? So, as die ou commandment 10% was, dan is my aanmoediging, en dit waar die Here vir my en Marinda gegroei het, en baie van ons gegroei het, is 10% en beyond. So, as jy vanoggend vir my wil vra, hoeveel, dan wil ek jou aanmoedig, 10% en beyond. En vir my, ek moes groei tot beteen, ek kon nie, toe ek wil bekeering kom, dink, 10% is simpelheid, jy weet, dit is so. So, as vanoggend iemand hier so sit en sê, wie, ek kry het hier reg, ek wil nie skuldig voel oor dit, he. Trust God, ek gaan nou vir jou sê, hoekom ek dink, hoekom die Here dit geïnstalleer het, hoekom het die Here gesê, give to me first, before you spend anything. Kom eerste na my toe. And he learned us to trust him. Dit is wat hy doen. He is training us to trust him and not in ourselves. Gaan nou by dit stilstaan. So, af te sluit, how much do we give? Is, ek dink we are in a better covenant. The law of Christ is more generous than the law of Moses. And therefore I want to encourage. En as ons gaan kyk en as iemand stoei daarmee, dan lees net daar aan die begin van Handelinge. Die ouens was so dankbaar vir wat Jesus gedoen het. They've given everything. Ek stem saam, we're not under the law of tithing. Now we're under a better law. There's more generosity in the new law. Gewoonlik wil ons, ek weet nie, hoekom nie, we want to motivate a lower standard by saying we're not under the law of Moses. Dit maak vir my geen sin as ek in die Bybelse konteks daaroor kyk. So, lees die Bybel, stoei daarmee, en op die ouend is dit die Here wat alleen wat ons in dit kan groei. Dit kan nie anders nie. So, hoeveel? A tenth to everything is my kort antwoord. Where should we give? En as my antwoord oor dit, ek vind geen law oor dit in die woord nie. Ek sien geen wet in die Nuwe Testamentiese handeling nie. Ek sien net voorbeelde. Kan ek het weer sê? Ek sien dit nie geskryf in 'n command, want I command you to do this and this nie. Ek sien net opgeteken wat die kerk gedoen het. Vir my lei die voorbeeld van die kerk en die woord, en is opgeteken om my te lei. So wat ek in die Nuwe Testament sien, en vooral hier van Handelinge af net na die kerk gevestig is, sien ek hoe dat dit wat hulle gegee het, whether it was little or whether it was everything, het hulle gebring na die local faith community waar hulle behoort het. Dis waarna hulle dit gebring het, en dis geadministreer daarvan af. Dis die voorbeelde wat ek kry. Die tweede voorbeeld wat ek kry, is dat, when someone asks me, I give to him. Julle vra vir my, waar het ek vir jou water gegee, sê hy, die een wat dors was, vir hom, het ek gegee. Matteus sê, if anyone asks of you, give. Hulle wat na die poor omsien, maak vir hom 'n beloning by mekaar in die hemel. So ek sien twee voorbeelde dat daar aan die local faith community gebring is. Dis gestuurd om die needs van die faith community as sowel as die sendingwerk uit die community, daai drie areas in die faith community, dit het die ouderlinge onderhou, dit het die die barmhartigheid binne in die gemeente versorg, en dit het die uitwaartse fokus om die evangelie te versprei, het dit ondersteun. Ons sien ook hoe daai fondse ander gemeentes ondersteun het. Ons sien hoe daai fondse, ou Paulus skryf in sy briewe, ek is dankbaar oor teenoor Macedonië, wat hierdie reis van my moontlik gemaak het na julle toe, sodat dit vir julle niks kos nie. So voorbeeld prakties vir ons van dit is, Malawi behoort te sê, ons is dankbaar dat Ceres gemeente dit moontlik maak vir ouens om ons te kom bedien, dat dit ons niks kos nie. Voorbeeld van hoe die fondse aangewend is. So, ek wil sê, die voorbeeld wat ek in die woord sê, en 'n kort antwoord is, local faith community, En vir my is daar geen verskil of die faith community 5 is en of ons 500 is. Ek sien nie 'n verskil in dit nie. Ek sien nie dat die nommers van 'n faith community verander hoe dat ons gee, die patroon van waar ons gee nie. Ek dink daar's baie worthy causes outside of the congregation. And I want to encourage sow into it. Sow into it. Daar's net een manier hoe ons duidelik sal weet and that's by intimacy with God. En daarom staan ek vanoggend hier so en ek vertrou die Here nie vir my of vir enige een van ons nie. Want die Here maak nie foute nie. As ons hom reg hoor, sal ons giving in sy wil wees. And that's why we have to seek him and trust him that everything will work out fine. There will be no competition amongst barmhartigheid and missions because we will obey God as we give. Ek dink miskien net vir my en Miranda as hoe ons daaroor handel en dink is hierdie is die gemeente wat ons en ons gesin versorg en wat na ons omsien, nie in die sin van die elders nie, as fellow believers. Dis hier waar ons gevoed word, waar ons beskerm word, and therefore, we bring our first fruits to the congregation. And the extra we send somewhere else, and even in the congregation as well, sending it to missions, or sending it to mercy ministry. So vir ons begin altyd hierso, want dis ons eerste, ons prioriteit lê by ons household of faith, and secondly, beyond. So dit is ons voorbeeld, en dan wil ek weer afsluit, there is no command or law that I can find in the New Testament concerning this. I only see the examples. Dan net afsluit met, what needs should the giving meet? And physical needs, the spread of the gospel, and the elders that give all their time in leading the congregation. Ek dink dis die drie kernareas wat ek sien in die Nuwe Testament, waarvoor fondse aangewend is. So kom ons praat net ietsie oor die battle. So die drie kernvrae waarmee ons stoei, dink daar's honderde leringe oor dit. Ek wil jou net aanmoedig om die Bybel te lees en die Here te vra, wat is die voorbeeld wat ons sien uit die Nuwe Testament uit? The battle. Wat is die battle? En ek het dit daar opgesit, Everything God created was for our external benefit and use. Nothing that God created was supposed to replace him in our hearts. Our hearts were created especially so that God alone should fill our hearts. That's our eternal battle. That's why 1 John 2 verse 15 and 17 says, you have overcome the world when you have overcome this battle. En as dit gaan oor generosity and finances, this is our battle. Even more so in the Western world. Because the example that we see and the desires of the eyes and the flesh is just 10 keer meer. Ek hoop nog Erik Swanepoel kan by ons kom. Was by daai disipelskap kamp wat ek laas jaar was, het hy gepraat oor die ou in Sirië by wie die bomme val. Elke nag. En hoe dat hy, ek dink hy was hier in Suid-Afrika, en hoe dat hy vir Erik sê, I rather take these bombs than the ones you have to face in South Africa, which is the materialistic bombs coming to your eyes and your heart and wants to replace God. These bombs is making us run to God. Those is pulling us away from God. Hy beskou die bomme wat ons hier moet trotseer in 'n baie ernstiger lig as die bomme van Sirië wat die Christene bedreig. And this is the eternal battle for every believer. And that is to root out. En ek, miskien, kom ons lees net 1 John 2 verse 15 to 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, nou sê hy, wat is it? The desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but it is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. En het ek hierdie geveg gewen? Ja. Ek veg om elke dag. Ek veg om elke dag. En die vijand wil my verlei met materiële begeertes. En elke dag moet ek 'n keuse maak. Of as hy my nie verlei met die begeertes nie, wil hy my trots maak oor wat ek het of wat ek is. Anton sê het nou laas week hier getuig, hy sê daar in Malawi het ons ervaar wat sy maam geleer het, as die vannagte oorlog uitbreek en ons staan allemaal voor op die straat, dis wie ons is, sonder enige iets wat ons saamgebring het, net met die klere aan ons lyf, dis wie ons is. En of pride, of die verleiding van die materiële, is die twee goed wat die vyand wil doen. En Jesus sê, as ons van die twee uit ons hart uit ontwortel het, het ons die wêreld oorwin. Dis die battle as het kom by finances en generosity. En al wat ek kan ek getuig vir oggend, en soos ek weer sê, het ek die battle gewen? Nee. Al wat ek vir oggend kan getuig, the more I give, the more I can trust God. Ek sien hoe my lewe verander as ek gee. Ek sien hoe my geloof en my gesinsgeloof verander as ek vertrou. En daarom is dit, wil ek sê, om weg te gee, hou my op die regte koers. Om weg te gee, hou my op die regte koers. En hoe meer ek het doen, hoe beter is het vir my en my gesin. So net om aan te sluit by wat Nelies gedeel het vir oggend. Volgende skyfie sê, when sin entered this world, the land was cursed. Die Heer het gesê, die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. En dan kom God met die Israeliete en Jesus na elkeen van ons toe. And he invites us to trust him, that our labor might become joy. As ons hom vertrou, voorsien hy, en nie die grond nie, nie die werk nie. Kan ek het weer sê, as ons hom vertrou, dan voorsien nie die grond nie, en nie my werk nie, maar hy. En deel van die manier hoe God ons train om hom te vertrou, is om weg te gee, sodat ek hom moet vertrou. My dependency increases when I give, because I've got less. En partykeer as ek moet gee, dan maak my somme vir die res van die maand nie sin nie. And then I need to trust God for this month, and the next year, in the coming years. So, net daar is a curse op labor, but God has come to redeem that. Jesus has come to redeem that. And he says, if you trust me, there will be no more toiling. Want ek gee vir die wat ek lief het in hulle slaap. As ons dit besef, voor ons die Here kan vertrou, moet ons hart leeg gemaak word. So die volgende slide, wat ek maar net paar goed opgesit, ons gaan die vanoggend bid, is Lord, empty my heart. Net die laaste sinnetjie vir ons lees. At your testing place, there will not be many choices, but only two. And that is, to get rid of what is standing between you and God, or to keep it. It's the only choice we have. There's not many choices when it comes to emptying our heart of the material things. Only two. You either do it or you don't. Daar's nie iets tussenin nie. So, om in biblical generosity te stap, dis die geveg. To trust God and to empty our hearts. That is the battle. Net bietjie van 'n prentjie. When we come to Christ, the word blessing means much more than to be provided for. As ek sê, I'm blessed, ek is geseend, dis baie wyd in die Bybel, en ek wil jou aanmoedig om dit te lees, ek sal dit in die notas uitstuur, hierdie skrifte, net om te gaan lees, what does it mean to be blessed? Want dit is waarvoor ons moet hunker, not for provision. God says, if you are aiming for what the blessing really is from my side, I will provide for you. So blessing beteken heeltemal iets anders as net provision. En dit wat ons die Here aan ons vertrou, tweede laaste gedagte, net oor die geveg wat in ons hart gaan. Die Here het aan elkeen van ons iets toevertrou. En hierdie is meer as net geld. Die Here het aan jou talente toevertrou, die Here het aan jou passie toevertrou, hy toevertrou geleenthede aan jou. Hy het dalk opleiding aan jou toevertrou. En all of us gaan kom op 'n dag waar ons rekenskap sal gee van dit, Matthew 25. Elkeen van ons, en daarom is die beginsel van stewardship, as het by jou tyd en jou geld en jou vermoëns en alles kom, it's crucial, not only finances, everything we're busy with, is how we steward the opportunities that God gives us. So net die beginsel binnen in finansies, en is baie wyer as finansies, is dat we want to stand before God one day and say, and he says to us, well done, faithful and good servant. So, kom ons vertrou die Here dat ons goeie stewards is van die geleenthede wat ons is. En vir my, om 'n goeie steward te wees, het ek accountability nodig. Net soos wat ons as gemeente teenoor ons finansies accountability nodig het, het ek as 'n individu rondom my finansies accountability nodig. En is iets in ons gemeente waarin ons moet groei, ek moet daaraan groei, ek is nie so accountable in my finansies as wat ek moet wees. Net 'n laaste gedagte dan, God loves a cheerful giver, en ek wil afsluit, miskien net met ons beplanning, so die manier hoe ons gee, is dat die Here wil hê, ons moet dit met vreugde doen, met opgewondenheid doen, en vir wat die Here vir ons gedoen het, en ons, soos Paulus hier sê, en ons kan ons finansies ook in hy skrif toepas, wat ons vanoggend gelees het, I have become all things to all men, so that I may share in the blessing of the gospel. Ek wil ook gee, so dat die gospel versprei kan word, en ander daarin kan deel, en daarin kan seën ontvang. A generous and a cheerful giver, ons gaan nou 'n skrif oor dit lees. So, miskien net die laaste slide voor die volgende ene, is miskien net 'n paar praktiese gedagtes oor hoe ons finansies, ons het gesê, dis anoniem, ek byvoorbeeld as ek my enige donasie inbetaal, ek sit nooit my naam by nie, as jy sê offering of tithing of wat ek het ook al wil noem, generosity, verantwoordbaarheid, so ons het 'n deursigtige stelsel van hoe finansies gehanteer word, en dat somme klop, en dat geen finansies kan verdwyn nie, as jy wil weet hoe dit werk, ek kan nie mooi so mooi verduidelik nie, maar Albrecht verstaan 100% hoe dit werk, ons begroot, ons kontroleer het, ons fokus met die hulpbronne en bepaal wat moet ons met die hulpbronne doen, so ons gee fokus aan dit, en die finansieskomitee is op die oomblik, myself sit daar op, saam met Tian, Albe, Albrecht, Hermine, Denzel en Anshin. So dit is ons finansieskomitee wat verantwoordelik is om die bronne te steward. Natuurlik die ouderlinge gee leiding oor hoe ons dink. En ons is ontsettend nodig van die gemeente self om barmhartigheid en plekke waar daar nood is, te kommunikeer sodat ons kan help met dit as 'n gemeente. So ons wil jou vanoggend weer die gemeente uitnooi. As daar ergens in jou primary faith community nood is, wat hulp nodig het, we need to talk about that to the elders, that we can do that. So, gou die laaste skyfie van die pie chart. So hierdie is maar net weer hoe begroot ons vir die jaar wat kom. Dit lyk baie dieselfde. As die jaar wat verby is, ons het weer groot finansies begroot vir uitreike, 35% van ons finansies binne in die gemeente, 10% in barmhartigheid in, en so 10% van die kostes is nodig net om dit alles te kan doen, wat ons sommer noem bedryfskostes. Miskien wil ek net, miskien ietsie praat oor, dat ons ook net deursigtig is en verantwoordbaar, wat dit dan betref, ietsie oor my en Marinda sê, en ook ietsie oor Anshin en Janelle, hulle kan vanoggend ongeluk gee, wees jy, hy bedien in Century City, amper sê ek Centurion City, maar in Century City by Daniel van Skalkwyk hulle. So, as het van die gemeente praat, die fondse wat in die gemeente ingaan, is vir die toerusting van die gemeente, en om die elders te onderhou, sou ek sê, dis basis dit. Die disipelskap in die gemeente, so vir my en Marinda, ons twee is verantwoordelik vir disipelskap in die gemeente, en saam met dit het ons, so ons het klein groepe met wie ons tyd spandeer, en ons hoop dit wat ons in die klein groepe doen, versprei ook na die res van die gemeente toe. So dis een van ons verantwoordelikhede. Die ander is dat ons as ouderlinge voed, beskerm, versorg, lei en praktiese nood aanspreek. Een uitreik wat die Here vir ons op ons hart gelê het vir hierdie jaar, ons vertrou die Here en ons begin in Bellavista, ons is volgende maand in Sutherland, en dat die Here ons gebruik om deur World Needs a Father, gesonde families in ons omgewing te vestig, maar dat ook 'n brug vir disipelskap is in ons hele gemeenskap. So daarom wil ek aansluit by wat Brett gesê het vir ons, ons vertrou die Here as ons ergens iets aanbied, dat daar 4 of 5 kappels uit die gemeenskap uit sou kom, dit bywoon en besluit, kan dit ons gemeenskap help? En volgende sê, kom ons doen dit hierso, en so versprei en meer mense oplei om gesonde gesinne. Albees het jy wat vir my vertel van Clem Santer wat jy lees, wat vooruitskattings doen, vooruitsigte doen wêreldwyd, en een van die kernredes, hoekom dit in die toekoms sal goed gaan met 'n land, is as daar gesonde families is. Interessant, hy skryf het. Hy skryf ekonomies en op alle terreine, as het goed gaan in 'n land, het ons nodig dat daar gesonde gesinne is. Verder sal ons aangaan met ons werk met Malawië, En ietsie wat verander van die jaar, wat van laas jaar af na hierdie jaar toe, is dat Anson en Janelle voel dat die Here hulle fokus skuif en dat hulle directe betrokkenheid in die jeug nie meer deel is van dit wat hulle voel die Here hulle voorroep nie. So vir 'n wegtrek vir jaar sal die jeug ook na my en Miranda te skuif. Ons sal nou nie met hulle werk nie, want ons het 'n grys, maar ons neem geestelike verantwoordelikheid daarvoor en gaan help om 'n span op te rig om ons jeug te bedien. So dan val jeug by my en Miranda en die vrouegroepe en dan so nou en dan gaan van my tyd in om saam met ander shofar gemeentes te help en tyd te spandeer in die Bolandstreek. So dis in kort waarmee my en Miranda se tyd opgeneem word. Anson en Janelle net ietsie korts van hulle. Hulle sal ook volgende week inligting uitstuur na die gemeente toe, dan kan julle dit lees. Ek gaan nie alles deel nie. Deel van Anson se verantwoordelikheid is as elder in die gemeente. Tweedens is sy eintlike hart is disipelskap en die toerusting van mense om te kan disipel. Ek wil net kyk, ek het net ietsie wat ek wil lees. Kan dit nie lees nie, my oë is te sleg. So Anson hulle in die jaar wat kom, is elders in die local gemeente. Anson is deel van die leierskapspan van 'n wêreldwye sportsministry. En so hy's betrokke by dit. Hy's betrokke by die Afrika been en die groot fokus daarvan is om disipelskapgroepe in elke land en elke groot stad te vestig. En dis 'n groot fokus vir hulle vir die jaar wat kom. So hy lei die Afrika span en hy's deel van die internasionale span wat dink oor hoe hulle die onbereikte gebiede gaan bereik. Hulle gaan aan met die uitreik wat hulle laas jaar sal julle onthou het hulle in Soweto geplant en met sokker in Soweto ingegaan. So dit gaan hulle mee aan in Afrika gaan hulle aan en natuurlik ook plaaslik in die hele Witzenberg streek dien hulle gemeentes en leiers en nuwe disipelskapgroepe. So en sin dit ook ons het ook toe saam gebid het gevoel die Here sit onbereikte gebiede vir ons gemeente op ons hart. So ons vertrou die Here ook dat ons twee uitreike sal doen na onbereikte gebiede in die wêreld vir jaar en nie net na Malawi te sal uitreik nie. Anson stuur volgende week sal hy kommunikasie uitstuur en elkeen kan binne dit lees en presies in meer detail sien oor waarmee Anson en Janelle hierdie jaar besig is. So ons missions het ons gepraat waarheen dit is ons 'n groot gedeelte van ons gemeente se fondse ondersteun vir Janelle en Anson en hulle werk. Miskien net ietsie prakties oor dit. Daai fondse is nie genoeg om al die werk wat hulle mee besig is te ondersteun nie. So ons het ook in ons missions account 'n geleentheid geskep of dit internasionaal is of dit nasionaal is en of dit lokaal is, iemand wat wil ekstra bydraes maak tot die werk wat hulle doen. So die gemeente maak 'n bydrae tot daai werk en dan's daar geleentheid vir individue om ook 'n bydrae te maak. Dit sal ook deel van die kommunikasie wees volgende week wat uitgaan. So ons uitreike is maar Anson se werk, Malawi en die bietjie uitreik wat ek en Miranda doen. En dan natuurlik die uitreike wat ons as gemeente spanne doen. So ons gemeente, soos laas jaar as 'n span Malawi toe gaan, van die fondse wat ons gemeente gee, word saam met dit geondersteun sodat daai span in Malawi kan kom. Kom ons sluit af met twee skrifte. Ek as daar enige vrae is oor hierdie werk, met julle vra. Miskien ietsie oor die jaarprogram. Asseblief as jy uitstap, kyk agter lê die jaarprogram. Die jaarprogram. Ek weet jy, ek hoop my terme is reg. Die jaarprogram is nie kerk nie. Die jaarprogram is eintlik primêr toerustingsgeleentheid om gesonde kerk te wees. Maak dit sin of maak dit wat ek sê nie sin nie. Alles wat jy op 'n jaarprogram vind, daar is uitsonderings wat net deel is van church life in fellowship en omgee en lief wees. Baie van dit wat jy hierop sien is eintlik geleenthede om jou toe te rus sodat ons die werk van die bediening kan doen. So dis meestal toerustingsgeleenthede. So as jy encouragement nodig het, toerusting nodig het, gaan kyk na die kalender, sit dit in jou kalender in, jou persoonlike kalender. Vra oor dit as jy nie weet nie. So die jaarprogram is so opgestel om jou toe te rus sodat die koninkryk kan uitbrei. Versorging kan nie deur 'n program gebeur nie. Versorging gebeur deur 'n leefstyl. En daarom wil ek ons allemaal uitnooi, my en Mirinda eerste, om as ouderlinge, as 'n klein groep leiers en disipelskap leiers en as gemeente self, daar's 'n leefstyl wat versorging en omgee reg kry. 'N Program kan dit ongelukkig nie doen nie. So moenie op die program daarvoor staat maak nie, maak staat op die klein groep en die verhouding met die ouderlinge en dit is waar nurture and care prakties plaasvind. Twee skrifte, kom ons sluit af met skrif tussen al die gesels. 1 Timoteus 6 vers 17 sê, Command those who are rich in this present age not to be haughty, not to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, to store up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Net 'n aanmoediging uit die skrif uit, hoe ou Paulus skryf. Volgende skrif, laaste skrifgedeelte wat ek graag wil hê moet ons saam lees. The point is this, 1 Korintiërs 9 vers 6 tot 8. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give. So hier is belangrik, hoor hier so. En dis hoekom intimiteit met God, en dit is hoekom ek moet dit wil afsluit. Not with a law, but with the encouragement and the direction from Paul to the congregation of Corinth. Each one must give as he has decided in his heart. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able, so I say hierso, hê intimiteit met my. Kry die oortuiging in jou hart. Gee joyfully. Moenie reluctant wees hê. Moenie onder druk voel hê. But cheerful. En dan sê hy, vertrou my, vers 8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. So dis wat die Here weer sê wat ek net gelees het is, vertrou my dat ek vir jou kan voorsien. En om te gee generously is 'n aanduiding van my vertroue in God. Ek weet nie, is daar iemand van die ouderlinge wat iets wil toevoeg of iets wil kanselleer wat ek gesê het, as dit gaan oor die beplanning en die finansies? Is daar iemand anders wat iets wil, 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8? Goed, kom ons maak ons oë toe. En ek het vanoggend toe ek net weer gebid het, dat ek ervaar so, ek wil sommer weer mense uitnooi om net op te staan waar jy is, want niks wat ek gesê het kan dit doen nie, net God kan dit doen. En as jy vanoggend hier sit en dat jy weet dat baie kere in jou lewe word jy uitgedaag en sukkel jy om God te vertrou vir jou voorsiening. Jy sukkel om te doen en te sien wat Nelies gedeel het vroeër vanoggend. Wil ek jou aanmoedig, want dis net God wat dit kan doen. Om vir ons te sê, Here, ek gee, ek vertrou u, ek kan nie anders sê, ek kan net u vertrou, anders moet ek myself vertrou om het vir my uit te werk, and that's when the toiling starts. So as jy vanoggend 'n begeerte het om in groter vryheid te stap en te vertrou en te weet dat dit wat God beloof het waar is, wil ek jou aanmoedig om op te staan en bid ons saam vir dit. So vertrou die Here om daai faith te groei en dat ons in gehoorsaamheid kan stap. So kom ons net soos ons staan, soos ons sit, sommer ons wat sit, kom ons bid ook saam en vra die Here. So dis hy wat voorsien. Dis hy wat voorsien. Maar ek wil vir my vanoggend net toe ons met oor dankbaarheid bid. Sjoe, is iets wat die Here my in oefen. Dis nie iets wat vir my oor nag gekom het nie. Maar om hom te vertrou. Om hom te vertrou. Om te gee en te gee en te gee, nie te weet hoe die toekoms gaan uitwerk nie. Maar om te weet, hy gaan sorg. Hy beloof dit. Dwars deur die woord is sy belofte om te sê gee sodat ek vir jou kan voorsien. He's training us to trust him. Vader, baie dankie dat ons vanoggend so voor U kan staan Here, met ons gebrokenheid voor U kan staan en ons erkenning dat ons deur die vyand laat twyfel word, Here, dat ons twyfel of U sal voorsien. En vanoggend, Here, wil ek vir elkeen wat saam met my staan voor U kom vra, Here, vir 'n groter oortuiging dat U sal voorsien. Here, ek kom bid vir geloof. Here, klein treetjies van geloof, groot tree van geloof. Ek bid vir intimiteit vir ons almal wat teenwoordig is, Here, met U, om U te hoor, om U aangesig te soek. Here, ek bid dat dit wat U aan ons toevertrou het, ons nie ligtelik met dit sal omgaan nie. En ek kom vanoggend en ek kom bely, Here, dat ek baie kere maar net gee en eintlik nie daaroor dink of bid of dat my hart in dit is nie. En vanoggend wil ek hom vra, Here, kom stuur in ons harte, Here, dankbaarheid, en dat ons uit die dankbaarheid uit vir U gee en vir U werk gee, soos wat U ons lei, Here, of vir die man op die straat is, en of wat ons faith community is, of ons discipleskapgroep is, waar U ons, of die radiostasie, of die sendingaksie, Here, soos wat U vir ons lei. Ons vertrou U om vir ons reg te lei, Here. Ons vertrou vir U om vir ons te voorsien, soos en wanneer ons gee, dat U sal die somme laat klop, dat U vir ons meer sal toevertrou, soos wat ons getrou is, met dit wat U reeds aan ons toevertrou het. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Amen.